Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Felician Pascon in Christo resurrectinta, caregai gefratoi, che la resurrectinta Iesuo pridonatsu vin cae viain familianoin per gioio cae sen nombrai grazoi. Ciiare, a parte, la datoi della Cristana Pasco 2017 coincidas por catolicoi cae protestantoi, ciui secvas la Gregorian calendaron, por la ortodoxuloi, ciui secvas la Julian calendaron, ca ili coincidas ancau cun la tagoi della Hebrea Pasco. Do la gioio plena annonzo della resurrecto de Cristo reechis en la pasinta nocto en ciui cristanai pregeioi della mondo, de oriento cae de occidento. Cun sia resurrecto, Iesuo Christo liberigis nin e la sclavezzo de peccato cae de la morto, cae malfermis por ni la passeion alla eterna vivo. Cun la lumo de la espero, qui usciangis la historion, la papo e la centra logio de la Vaticana Basilico, antau labeno urbi et orbi, faris sian pascan messagion. Rigardante la perfortagioin cae la malbonon, quiu lau diversai formoi subpremas la coron de la homo, li redeclaris che la signoro neniam lazigas sercinin en la desertoi della mondo. Hodiau en la tuta mondo, la ecclesio renovigas la annonzon plenan ie miro della unuae discipoli. Iesuo resurrectis, li vere resurrectis, ciel li antau annonsis. Cun sia resurrecto, diris la papo, Iesuo liberigis nin e la sclavezzo de peccato cae de morto, cae malfermis por ni la passeion alla eterna vivo. Ciam ni lasas che la peccato regu nin, li daurigis, ni perdas la bonan voion, cae ni iras vagantai ciel perdigintai sciafoi. Tra la epocoi, la resurrectinta pastisto ne lazigas sercinin, fratoin perdigintain en la desertoi della mondo, cae cun la signoi della passiono, la vundoi de sia misericorda amo, li altiras nin al sia voio, la voio della vivo. Anca uchodiau, li prenas sur sia in sciultroin, multain niain gefratoin, subprematain de malbono, laugiai diversai formoi. La resurrectinta pastisto, diris plie Francisco, iras por serci tiun ciu perdigis en la labirintoi de solezzo cae marginigo, pere de personoi ciui capablas al proximigi, al portante respecton, tenerezzon, cae tiun vocion ciu vocas all'amichezzo cun Dio. Li chargas sin per tiui ciui estas victimoi de malnovai cae novai sclavezoi, malhomai laboroi, ne lizzai commerzadoi, exploatado cae discriminazio, gravai dependoi. Li chargas sin per la infanoi cae adolescantoi, ciuin oni senigas ie ilia sen zorgemo por esti exploatatai, cae per tiui ciui havas la coron vunditan pro la perfortagioi ene de la propra heimo. La papo ne forgesis la migrantoin, redeclarante che Cristo estas proxima al tiui ciui estas devigatai forlasi sian teron pro militoi, terrorismo, malsategoi au dictaturoi. Li alvocis, porche la resurrectinta signoro gvidu la pascioin de tiui ciui sercias justezon cae pazon, cae donu alla respondezuloi della nazioi la curagion eviti la disvastigion de conflictoi, cae halti la commerzadon de armiloi. Poste la coro iris alla Siria lo giantaro, porche la resurrectinto subtenu tiuin ciui clopodas al porti conforton cae mildigon alla suferantoi. Gi estas la amata cae martirigita Sirio, victimo de milito ciu necessas semi hororon cae morton. Hierau ocasis la lasta abomeninda attaco contra la rifugintoi, oni estigis mult nombrain victimoin cae vunditoin. Che la signoro donu pazon alla tuta proxima oriento, substrecis Francisco, ec de la sancta lando, samachiel en Iraco ca Iemeno. Poste la papo aprege al vocis la proximezzon de Cristo por la logiantaroi de Africo, vunditai de conflictoi cae malsatego. Li mensiis Sud Sudanon, Sudanon, Somalion, cae Democratian Respublicon Congolando. poste la pregio iris alla America continento. Jesuo la resurrectinta subtenu la clopodo in de tiui, ciui, aparte en Latin Americo, sin devigas por certigi la comunan bonon de la sozio, foie marchita de politicae cae soziae stricigioi, ciui quelque case farigis per fortai eventoi. Francisco desiris la construon de pontoi de dialogo, cae la lucton contra la plago de corruptado. Li plie turnis la rigardon alla conflicto in Ucrainio. La bona pastisto helpu Ucrainion, daure afflictata de sango plena conflicto, ritrovi concordon, cae li accompanu la iniziato in ciui celas mildigi la tragedion de tiui ciui suferas gia in postsecvoin. La lasta continento pri ciu la papo parolis dum sia pasca messaggio estis Europo. La signoro risurrectinta ciu necessas plenumi la Europan continento per sia beno, donu esperon al tiui ciui travivas momento in de crisoi cae malfacilagioi, a parte pro la granda manco de laboro, cefe por la geiunuloi. La fina penso estis ligita alla ciara coincido della Pasco por ciui cristana i confessioi. Tiel, diris Francisco, re echas unu voce in ciu mondo parto la annonzo pleibela, la signoro vere resurrectis, ciel li antaudiris, che li, ciu vencis la mallumon de peccado cae de morto, donu pazon al niai tagoi. Ie la fino della Pasca messaggio estis la speciala danco pro la floroi alportitai el Nederlando, ciui ornamis la stuparon della Basilico de Sancta Petro, cae la Papo finis per la bon desiro alla ciui, che vi povu senti ciutage la ceeston della resurrectinta signoro, cae cun dividi cun la aliai la gioion cae la esperon ciun li donas al ni. Antau la tagmesa Pasca messaggio, la Papo celebris meson en Plazzo Sancta Petro fronte al miloi da fideluloi, ciui atingis la plazon iam fru matene. Francisco substrecis che la resurrecto de Jesuo estas la mistero de la stono fora partigita, ciu iela fino estas la fundamento de nia vivo. Don la signifon de la vivo, donas la credo ie Cristo resurrectinta. Hodiaŭ la dexesan de aprilo, giuste en la tago de Pasco, la emerita papo Benedicto la dexesa farigias naudec jaraĝa. La festadon oni procrastis gis morgaŭ, kaj ili estos tre simplaj kaj rezervitaj. En monaĥejo Mater Ecclesiae en Vaticano ĉeestos malgranda delegacio el Bavario. Carigai gefratoi, fine della elsendo ni ridiras nian el coran fratan cae sinceran bon desiron por bona Pasco. Nia saluto adresigias ancau alla orient ritai cristanoi. Christos vascresie. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.